Eta beno, atzokoan agerraldia eta kontzentrazio egin zuten hezkuntza departamentuaren aurrean bidezko oposizio sistema garden baten aldeko plataformak honen inguruan solastera dator Oihane Etxenike plataformako kidea. Oihane, egunon, zer moduz?
Egunon, ba, ongi.
Bentxe gaude, bueno, aipatzen zenidan ez, ikusi duzula zure burua hor egunkari desberdinetan, agerkari desberdinetan, eta bueno, pues, tokatu zaizu ez, gaurkoan.
Bai, horre de tokatu zaizu pixka bat, bueno, azaltzea gure goera zein den, uh-huh. Eta gustatuko ditzak litzu guke, pues, pixka bat, gure goerari buruzko, uh-huh. Bueno, azalpen bat ematea, uh-huh. Zergatik gauden alerrikatzen gure eskubideak, uh-huh. Eta pixka bat ze aldaketan agitugun, uh-huh. Oposizio sistemari dagokionez.
Bueno, igual ez jakintasunean murgilduta gauden hori konte guzu nola izaten hori da gaur egun oposizio sistema hezkuntza alorrean konte guzu pixka nola izaten da eta bueno, ba, ze arazo suertatu den azkenengo oposizioekin.
Bai, begira, oposizio sistemak ditatitan bizatetan egiten dira, uh-huh. Gaur egun, lehenik eta ben, egiten da frogoa teoriko praktiko bat, uh-huh. Bale, bi frogoetan manaduta, A eta B, uh-huh. Eta froga hori pasatzen ez baldin baduzu, uh-huh. Ezin zara bigarren frogara aurkeztu. Uh-huh. Eta justu da bigarren froga, uh-huh. Bueno, egin behar izaten dugu programazio didaktiko oso galatu bat, eta orduan, bueno, programazio didaktiko horretan, azaldu behar dugu teorikoki, uh-huh. Zer den guk lortu nahi duguna, uh-huh. Eta gero unitate didaktiko bakoitza, hau da, kurtso, uh-huh. Ikasturte batean, landuko diren gai guztiak, uh-huh. Segun eta zein arlo aukatu duzu, matematika edo, uh-huh. Zuntza edo ingurune, ba, uh-huh. Bertan adierazten dituz zer den landu nahi duzuna. Uh-huh. Orduan, lehenen esan duan bezala, programazio didaktikoak frogak hasi baino lehen entregatu behar izaten ditugu, bakarrik parte hartzeko. Mm-hmm. Hau da, besterik gabe, parte hartzeko aurkezten dugu gure programazio didaktikoa. Mm-hmm. Eta gero horrela entregatzen duenek aukera du frogak egiteko. Mm-hmm. Lehenik eta behin dator lehenengo froga, mm-hmm. bi zatita manatzen dena, teorikoa eta gero, mm-hmm. praktikoa, eta hori gainitzen ez duenak ezin du bere programazioaren defentsa egin. Mm-hmm. Horrek zer ekartzen du, ba, azken zinean, horren beste zendek, aurtean gertatu den bezala, mm-hmm. Ez balin badute lehenengo froga gainitzen, gure aurreko lanak, hau da, programazioak eta, uh-huh. defentsak eta hori ez dute zertarako balio izan. Uh-huh. Eta ez dugu aukerarik, uh-huh. Erakusteko zenbat dakigun gure lanarekiko. Uh-huh.
Bai, eta hori xe, gainera, bueno, zuen, zera, prentxau harrean aipatzen duzu ez, bueno, hori aurkezeko lehendabiziko pauso hori programazio didaktiko hori aurkeztu barrela espreski presentzialki aurkeztu barrela, ez? Hori gaur egun ere dauden bueno, ba baliabideak ikusita bueno, ba, gaur egun olako prozesuren parte bat mantentzea ezakit pixka bat bueno, atzera pauso bat iruditzen zaite, ezakit, nire jankitasunetik aipatzen dut.
Bai, baita guri ere, izan ere beste hainbat bueno, estatu maiako beste hainbat komunitatetan horrelako gauzak gertaz da egite zen, adibidez, esaterako imaginatu lankide bat estatu batzuetan dagoela lanean, eta ezin duela programazioa entregatu, eta ezin badu programazioa entregatzen egun horretan eta ordu horretan, ezin da oposak eta aurkeztu, eta ez da bat ere bidezkoa. Bestela ere, edo gaixotzen bani mazara, edo estripu bat bani maduzu, edo, uh-huh. edo zer lan. Beste erkide goetan, uh-huh. online entrega daiteke horrelako goeak gertatu gabe.
Uh-huh. Eta bueno, hori pixkat ikusita, nola den sistema ikusita, atzokoan elkarretaratza egin zenuten pixkat bueno, ba, azkenengo bueno, oposizioak direla eta bueno, haserrea piztu dute, oposizio sistema horrek, pixar ere subjektiboak izan ote diren, horre ere, bueno, ba, jende bat ez dago ados nola egin izan diren erantzunen balia, erantzunak ematearen inguruan, okerrez banago ere, eta gustute, hola komentatu jatela, azterketa bera berpasatzeko ordaindu behar dela. Ni hori ere, bueno, harritu nau pixkat, ez dakit hala den edo erratu da naizen.
Ez, azterketa ikusteko, edo azterketa eskuragarri izateko, bai, ordaindu behar da fotokopia batzuk, hori bai, baina azterketa egiteko ere ordaindu behar. Bai, bai, oposak eta, bai, horrela go sistema jarrita. Hala ere, gure kezka edo gure protesta edo da pixka bat bidezko oposizio sistema garden baten alde. Eta orduan, bueno, pixka bat aldarrikatzen duguna da, orokorrean horrela izan da, ba, deialdiko lanpostu kopurua oso txikia dela, langile gehienek parte hartu behar dutela oposizio sistema, baina ez bakarrik funtzionario bilakatzeko, baizik eta zerrendetan lanean jarraitzeko moduan gelditzeko bakarrik. Hora, lan egin nahi izateko eta bereien postua eskura garri izateko, besterik ez.
Bai, eta ez hori bakarrik ez, bai, bota, markatu.
Hori da, horrekoan, azkeneko urteetan, beren lan egin duten irakasleen eguneko esanguratsu bat, kontratu durik gabe geldi daiteke, hau da, oposizio gozaketa fasean ko emaitzen arabera, ba agian nolitu daitezke lan egin gabe. Eta hori justu Europar Batasunaren 1980/1970 zuzentarauaren guztiz kontrakoa da. Adibidez hori ez zaigu bidezkoa iruditzen.
Bai, gainera hori ez, aipatzen da ere, bueno, zuzentaraua betetzen ez den bitartean, bueno, irakasleak babesgabe izaten diela, ez? Okerrez banago.
Bai. Bai.
Eta hori, zer proposatzen da, bai, markatu.
Bai,
ez, hori, irakasleak babesteko zenolako proposamenak botatzen dituzu zuek plataformatik?
Bueno, lehenik eta hemen, lanpostuko purua onditzea. Horren lanpostuko puru txikiarekin, pues ez dago ez egon kortasunik, ez modurik hori aurrera eramateko. Bestalde, pues esan nuena ez. Aipatutako zuzentarauan, betetze ez den bitartean, irakasleak babesteko oposizioak kontratazio zerrendetik bere jubertu izateko. Eta zerrenda horiek urtero birbare matu, horren dik ez dela egiten. Eta beste hainbat komunitatetzen egiten dena. Horrela, oposizioko zati ezberdinak gainditzen dituzten langileek, baremoaren puntuazioa handituko lukete. Gero lehen esan azaldu dudan bezala, egin beharrean, lehenengo froga hori, A eta B partearekin teoriko praktikoa eta guztiz subjetiboa den azterketa batean, hau da, tribunal desberdinak daude, eta, bueno, balorazio errubrikak desberdinak dira, hau da, eman ziguten errubrika bat, eta errubrika hori ez da izlagatzen gero ebaluatu denarekin. Orduan azkenean guk ez dakigu ere, zer den nahi duten aguren gatik, ez dago gaitegi ofizial bat, hala, gaitegi, oza, bakarrik dagoena da, gure gaitegiko izen buru ofizialak direna, baina teorikoan zehar, segun eta zen liburu edo ze gaitegi aukatzen duzun, pues informazioa ere desberdina azaltzen zaitu. Eta beraz ezin da horrela ikasi. Eta ez da nima atxugu zerran baloratuko zeuguna, ez?
Hori da.
Beraz, guk eskatzen duguna da, lehenengo frogak, programazioaren eta unitate didaktikoaren defentsa izatea. Irakasle asko ezin baitute beraien programazio eta unitate didaktikoa defendatu. Ez baitituzte lehenengo proba gainditzen. Azken hau, ebalazio irizpide gardenak berdintasunezkoak eta egiaztagarrok ez daudelako sortzen da. Programazio didaktikoa oposizioetan parte hartzeko behar den gainerako dokumentazioa bezala erregistro elektronikoaren bidez emanen ditzateke. Egoera zailak saihesteko beste autonomia erkidego batzuetan emanen ez direnak. Gaiari eta proba praktikoari dagozkion zatiak aldiz, test motako azterketen bidez eginen dira, garatutako gaitegi ofizialarekin. Horregatik, bermatu nahi dugu, gure komunitatean jartza gaitegi ofizial bat, denek, oposizio guztiak, gaitegi hori erabili dezaten, eskuragarri izan dezaten, baina gaitegi hori erabiltzeko. Eredu bezala. Eta orduan, hori da. Gaiari eta proba praktikoari dagozkionez, zatia, test motatako azterketen bidez egin dira, eta ofizialekin, azterketa bakarra egongo litzateke, espezializatu bakoitzerako. Eta orduan, gaitegi ofizialak, beharko lirateke, bi hizkuntza ofizialetan, hau da, euskara eta gaztelania, eta hala balegokio, azterriko hizkuntzan ebaluatu beharreko espezialitateetan. Eta azkenik, gaitegia taldatzeko eskumena hezkuntza ministerioarena da dela esan nahi dugu. Baina Nafarroako gobernuak funtzio publikoan ere baduela eskumena aldaketa hori egiteko.
Ba bai, bueno, zilegiak iruditzen zaizkite egiten dituzuen eskakizunak oso, ez dakit, nei, logikoak iruditzen zaizkite, hein handi batean, kanpotik behiratuta, eta ez dakit erantzunik jaso ote duzuen hezkuntza alorretik, ez dakit, zer esan dizueten?
Horrendik ez dugu beste berjaso zintzatik momentuz. Momentuz ari gara ikusten, ari gara esaiatzen zabaltzen berria nona eta jendea zakin bezan gure egoera. Benetan gure egoera alarrikatu nahi dugu eta berriro gerta ez dadin, bauz ari gara esfortzo handia egiten bat uste bat. Zalazteko egoera hau eta berriro gerta ez bertatzeko. Jende asko posatetak oso ondo prestatzen ditu, joaten da posatetetara, pozik ateratzen da azterketatetik, eta gero agian, pues, suspensoaz, berdin duzeroak, diak, edo batak, baina, claro, jendeak ere, autosaketak gainditzeko, pues, baimenak hartu alditu ere. Eta, bueno, izugarrizko, claro, psikologikoki, esfortzua aldetik eta hori dena ere, pues, jendeak zakin ezan, pepixu dara magu ere.
Hori, aipatu behar dizun ere, oposizioen karietara, niri iritsi zaidan, bueno, ituan lagunen gatik, eta oso oposizio, bueno, notak oso basuak izan direla, hau da, ezakit zorrotz jokatu duten, zorrotz jokatzea, bueno, egin arazi dieten epaimaikidei, ezakit hori ere zuen artean, plataformaren artean ere, bueno, zabalduta dagoen ustea da, edo ez?
Bai, eske hori horretaz ere izegitzen egon gara, azken finean, frogak horren subjetiboak anima dira, eta bakoitzak bere, oza, espalin badauka iritz, oso zen egin dut.
Bai, ez dago, irizpide bateratu bat ez dagoela, ez?
Hori da, ez dago irizpide bateratu bat, eta bakoitzak jarri aldu nota bat edo beste. Beraz, eske ez da, guretzako ere oso zaila da jakitea, benetan zer ari diren baloratzen, beraien ebalazio irizpideekin, eta horren ebalazio irizpide orokorrekin, edo trebazatea daiteko.
Eta horien, plataformaren bidez, hemendikan aurrera, zer aurre ikusten duzu egitea? Bueno, agerraldia egin zenuten atzo, konzentrazioa egin, ezakite, bueno, neurri gehiago hartuko dituzuen, edo aurre ikusten duzuen, hemendikan aurrera?
Bai, hau izan da bakarrik hasiera bat, beste gabe, eta, bueno, pues, gure artean pixka bat hitz egiten egon gara, eta pentsatzen ari gara, pues, beste nola baita ere, bueno, bultatzea pixka bat, edo jendea animatzea, ateratzera, mesedez, ez dakit agian gero zonaldeka eginen dugun, ere bai, konzentrazioaren bat, agian, edo egunkarira idatziak bidaliz, edo presioa eskuntzari, gure sindikatuetatik pasatzen dizkiguten baliabideekin eta horrela, baina bueno, bai, ari gara borrokan horrere.
Ba, bueno, animo borroka horretan, Oiane, espero dugu, ba, bueno, dena bideratzea, zuen eskakizunak entzunak izatea, Eta eskerrona, adieraztea iratirratitik, hemen egon izanagatik plazer bat izan dela, eta hoxe jarrituko dugu kontaktuan, oian, bezarkada bat, eta animo.
Berdin, bani esker, agur.
Agur, bai.